dana Radija Slobodna Evropa.
A iz sadržaja ove emisije izdvajamo. Zašto se u Bosni i Hercegovini plasirala teza da je Evropska unija za sada završila priču o integracijama na Balkanu?
Te smo pošli od toga da posmatramo stvari onako kako danas jesu i polazimo od toga da se neće puno toga moći promeniti i zbog stava naših vladajućih elita i zbog nekih ustaljenih praksi koje je vrlo teško promeniti, pa do toga da ni Evropska komisija, ani države članice nisu veliki entuzijasti u ovom trenutku što se proširenja tiče.
Šta je dovelo do pada povjerenja građana u demokratiju, koju prema najnovijim istraživanjima podržava 39% građana Srbije? Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Potencijal se nije iskazao u svom punom svetlu i nije doneo adekvatna rešenja u ekonomskoj sferi koja bi dovela do značajnijeg boljeg života koji bi građani prihvatili sa određenom vrstom optimizma. Dakle, odgovornost je apsolutno na svima.
Kako je jedan od kandidata za gradonačelnika Podgorice postao glavna zvijezda društvenih mreža.
Dakle, oni će dobiti sve ono što danas imaju građani gradske opštine na Manhattanu, Paris Saint-Germainu i tako dalje. Znači, u Londonu, Parizu i u svim rosim gradima.
Poslušajte priču Miroslava Cicarića, koji je nedavno proslavio 101. rođendan. Preživio je prvi i drugi svjetski rat, 3 zarobljeništva. Danas živi u Kragujevcu.
Nikad u životu nisam pušio cigaretu, nikada. Nisam ni igrao karte, niti sam bio po kafanama duže.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Savjetodavna grupa Evropske politike za Balkan, koju su osnovale Evropski fond za Balkan i Centar za jugoistočno-evropske studije, predstavile analizu trenutnih mogućnosti zemalja jugoistočne Evrope da ubrzaju put ka EU. Oni su predvidjeli različite scenarije od gubitka interesa i zemalja Evropske unije i zemalja kandidata zbog sporosti procesa integracija do bržeg plana ulaska u Evropsku uniju. Na osnovu analize dali su i preporuke zemljama jugoistočne Evrope kako bi one mogle napredovati na tom putu. Slušamo Mirnu Sadiković.
Grupa istraživača analizirala je situaciju na Balkanu, ali i trenutnu situaciju u Evropskoj uniji, odnosno kakav je stav zemalja članica o proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana u odnosu na 2003. godinu, kada je Evropska unija dala jasan signal da ovaj region želi u svoju porodicu. Jedan od članova grupe koja je radila ovo istraživanje, Marko Kmezić, kaže da je sporost procesa pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji ponukao ovu grupu da analizira razloge.
Da ne bismo baratali brojkama i statistikama, evo ja ću da kažem interesantan podatak da recimo osoba koja je rođena u Hrvatskoj za vrijeme prvih parlamentarnih izbora 1990. u vrijeme proširenja imala je 23 godine. Neko ko je rođen na Kosovu 99. za vrijeme oružanih sukoba, kada Kosovo bude imalo bilo kakvu evropsku perspektivu, imaće više od 25 godina. I sama ta činjenica govori u prilog tome da sam proces proširenja ne ide baš kako treba i da je previše dug. A s druge strane, sama demokratizacija regiona i proces transformacije također pati zbog nedostataka ovakvog pristupa Evropske unije samom proširenju, i sve to nama je ukazalo na potrebu da probamo da nađemo neki novi pristup koji bi Evropska unija mogla da ima ka cijelom regionu kao jedinstvenom entitetu, ne prema specifičnim zemljama.
Izvršna direktorica Evropskog fonda za Balkan, Hedvig Morvaj, kaže da su istraživači došli do nekoliko mogućih scenarija kako će se u buduće odvijati proces pridruženja.
Rezultat naše analize jesu 4 moguća scenarija daljeg razvoja procesa, gdje smo pošli od toga da posmatramo stvari onako kako danas jesu i polazimo od toga da se neće puno toga moći promeniti i zbog stava naših vladajućih elita i zbog nekih ustaljenih praksi koje je vrlo teško promeniti, pa do toga da ni Evropska komisija, ani države članice nisu veliki entuzijasti u ovom trenutku što se proširenja tiče. Do toga da se eventualno mogu pojaviti i neke druge alternative, neke druge opcije koje bi privukle pojedine države sa raznim interesima i odvratili praktično od evropskog puta. Do toga da bi se desio jedan takozvani Big Bang proširenje, kao što se to desilo sa centralno evropskim i istočno evropskim državama, što je najmanje verovatno.
U pomenutoj analizi date su i određene preporuke i zemljama kandidatima, ali i zvaničnicima Evropske unije kako ubrzati evropski put. Marko Kmezić predstavlja scenario koji će ova grupa preporučiti Evropskoj uniji.
Mi predlažemo zapravo ubrzavanje procesa evropske integracije za zemlje Zapadnog Balkana, tako što nijedna zemlja ne bi ostala izvan procesa proširenja i kako bi se svima u isto vrijeme dala prilika da otvore predpristupne pregovore. Dakle, pregovori svima odmah i u toku tih pregovora bili bi korak po korak rešavani tekući gorući problemi u zemljama Zapadnog Balkana. Smatramo da je on najbolji, najpovoljniji i da nosi sobom najmanje negativnih posljedica po zemlje Zapadnog Balkana. Problem u vezi sa tim scenarijom je najpre kako ubediti zemlje Europske unije da se opredeli za takav pristup, zato što trenutno raspoloženje građana Europske unije je tako da više od polovine građana ne podržava dalje integracije Zapadnog Balkana. U nekim zemljama ti procenti su vrlo dramatični, čak 2/3, na primjer u Austriji i u nekim drugim zemljama.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović podsjeća da tim prije kandidati danas trebaju uložiti mnogo više napora na evropskom putu.
Građani Evropske unije neće podržati proširenje ukoliko nas vide kao drugačije, pre svega ekonomski i socijalno drugačije. Ako nas vide kao sirotinju, ako nas vide kao ljude koji dolaze iz zemalja u kojima je velika korupcija, veliki kriminal. Dakle, ako tako bude PR o nama, takva slika u njihovim očima, biće veoma teško da bilo koliko se zalaže za proširenje dobije podršku i sutra realizuje to time što će nas odlučujuće podržati. Ako se mi malo približimo, ekonomski, kulturno ako hoćete, na način na koji funkcionišu države, ako nas vide kao sličnima sebi, lakše će biti da tu odluku donesu.
Vijeće za regionalnu saradnju usvojilo je strategiju ekonomskog oporavka zemalja regiona koje su podržale sve vlade zemalja Zapadnog Balkana. Do kraja ovog mjeseca svaka od zemalja bi trebalo da sačini svoj plan ekonomskog oporavka s jasno preciziranim aktivnostima kako će to učiniti. A u junu na velikoj konferenciji koje će prisustvovati i predstavnici Evropske unije, trebalo bi te svoje planove i da izlože. Tada će se preciznije moći ocijeniti kakve su šanse kandidata Zapadnog Balkana da se priključe evropskoj porodici, kaže Svilanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja za lokalne izbore u Crnoj Gori pak vodi se i preko društvenih mreža na kojima se objavljuju poruke i video materijali sa promocija, ali često i uvredljive fotomontaže konkurenata. No najčešći politički lik ovih izbora na društvenim mrežama kandidat je za gradonačelnika Podgorice iz redova Demokratske partije socijalista Slavoljub Stijepović. Zašto? Poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
Na početku treba podsjetiti da je kandidat za gradonačelnika Slavoljub Stijepović u izbornu kampanju ušao sa odranije poznatom i na društvenim mrežama odavno prisutnom raspravom u kojoj se upetljao u pravne definicije, u ovom slučaju lex superiori derogat inferiori.
Ako je Ustav veći pravni akt na osnovu pravila koje je rekao gospodin Vuković, lex, nećete me zvuniti. Ne, imamo tri, lex superiori derogira lek manje važno. Lek i...
U kampanji za lokalne izbore Stjepović je imao više javnih nastupa nego u prethodnih nekoliko godina, što je bila prilika da pošalje političke poruke građanima, ali od kojih neke predstavljaju lapsus lingue, kao ona o Crnoj Gori kao evropskom gradu.
Crna Gora je evropski grad.
A njegova partija je građanska država.
Da je DP građanska država.
Stjepoviću je na ovim izborima potrebna sigurna i apsolutna pobjeda da ne bi bio ucijenjivan od drugih političkih partija nakon izbora. A šta se događa sa onima koji su ucijenjeni, Stjepović kaže.
Onaj koji je ucijenjen ne može da puni doprinos i da bude dao onakav rad i ona očekivanja koja je u izbornoj kampanji obećao građanima.
Nakon apsolutne pobjede, Stjepović je spreman ne samo da rješava kolektivne infrastrukturne probleme, već da rješava i lične i porodične probleme građana.
Sada ćemo zajedno rješavati i vaše lične i vaše porodične probleme i dalje razvijati i unapređivati grad. Kako? Tako što ćemo ravnomjerno razvijati svaki dio i svaki pedalj i svaki kvadrat našeg glavnog grada.
Ovu tezu Stjepović potvrđuje sljedećom porukom.
Treba sada nastaviti da se razvija grad, ali mu sada treba dati jedan drugi smisao, da razvijemo grad sada, da mu damo tu duhovnu i tu kulturnu dimenziju.
Da li se uspješno završena aktivnost može nazvati pokušajem? Po Stjepoviću može.
DPS je kao odgovorna stranka, pokušao da uradi ono u čemu uspio.
Da li onaj ko već ima principe može da prihvati principe drugog subjekta? I to je moguće.
Ja sam upravo zato što imam principe, prihvatio principe moje stranke.
Da li se radilo o pitanju budućih infrastrukturnih projekata ili o razvoju grada, Stjepović uporno daje isti odgovor. Čovjek, građanin, mladi. Iz posljednjeg intervjua televiziji Crne Gore.
Vaša vizija budućeg razvoja Podgorice. Da li je to razvojna komponenta u infrastrukturnom smislu ili unapređenje postojećih sadržaja?
Građanin, čovjek, mladi. To je moja vizija.
Imate li u planu neki konkretni infrastrukturni projekat koji bi mogao da obilježi buduću fazu u razvoju glavnog grada?
Imam. Građani. Svakodnevna, neprestalna, u kontinuitetu briga o građaninu. To je naš, ono čemu ćemo se mi posvetiti i to je ono na čemu ćemo raditi danonoćno.
Koji su to, gospodine Stjepović, prema vašem mišljenju, neiskorišćeni potencijali grada Podgorice?
To je građanin, posebno mladi ljudi.
Citiranje, ali i karikiranje Stjepovićevih izjava na društvenim mrežama intenzivno je počelo nakon prvog šireg intervjua, u kojem je rekao da će se gradske opštine Tuzi i Golubovci razvijati kao Paris Saint-Germain.
Dakle, oni će dobiti sve ono što danas imaju građani gradske opštine na Manhattanu, Paris Saint-Germainu i tako dalje. Znači, u Londonu, Parizu i u svim rosim gradima.
U posljednjem intervju Stjepović je objasnio da je mislio na dio grada Saint-Germain u predgrađu Pariza, ali i dodao da mu ne smeta popularnost koju imaju njegove jezičke akrobacije.
Zaista ja sam pozitivan i volim da nasmijem ljude, da pomognem ljudima. Nije lijepo kad ste mrzovoljni, kad ste nervozni, kad se svađate. To nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Demokratiju u Srbiji podržava 39% ljudi. Proizilazi ovo iz ispitivanja koje je neposredno pred parlamentarne izbore proveo CESID u saradnji sa Kancelarijom Nacionalnog demokratskog instituta u Srbiji. Svojevrsni kuriozitet je podatak da oko 80% ispitanika smatra da je u socijalističkoj Jugoslaviji samo 10% građana trpilo političku represiju, ali da je ostalih 90% živjelo dobro, dok sada svega 10% ljudi u Srbiji živi dobro, a ostali su na rubu egzistencije. Šta je dovelo do opadanja povjerenja građana u demokratiju i žalom za socijalizmom, istraživala je Branka Trivić.
O rastu pesimizma građana svedoči podatak da više od polovine učesnika istraživanja smatra da živi lošije od svojih roditelja, a dve petine veruju da će njihova deca živeti još gore. Ovakvi rezultati proizvod su nerealizovanih velikih očekivanja, pre svega ekonomskih, koje su građani imali od trenutka kada je počeo razvoj demokratije u Srbiji. Rezultat tog razočaranja je apsurd da se zbog toga sada i čitav demokratski sistem stavlja pod znak pitanja, smatra Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Ne smemo zaboraviti period 90-ih kada smo kao država generalno bili na stubu srama, ali ne smemo zaboraviti ni da od 2000-te na ovamo demokratski potencijal se nije iskazao u svom punom svetlu i nije doneo adekvatna rešenja u ekonomskoj sferi koja bi dovela do značajnijeg boljeg života koji bi građani prihvatili sa određenom vrstom optimizma. Dakle, odgovornost je apsolutno na svima.
Na opasku da danas još nismo dostigli nivo društvenog proizvoda s kraja 80-ih godina, Joksimovićeva kaže.
Ono čega moramo biti svesni, ako poredimo na primjer 89. i današnji period, moramo imati ideju kroz što smo mi prošli kao država umeđu vremenu, a kroz što je prošao i globalni svet. Jer u trenutku kada je taj globalni svet i Europska unija prolazila kroz možda svoj najuspešniji period, mi smo prolazili kroz period krizu konflikata. Ta nemaština i negativan ekonomski trend je doživeo zapravo vrhunac upravo u 90. godinama. Danas su očekivanja sa pravom mnogo veće.
A kada su u pitanju pozitivni stavovi ispitanika prema životu u socijalističkoj Jugoslaviji, naša sagovornica podsjeća da pre svega od starijih generacija mogu da se čuju takvi stavovi. To pripisuje prirodnoj težnji sećanja da briše ono loše iz prošlosti i da markira loše u sadašnjosti. Podsjećajući na famoznu Čečilovu definiciju da je demokratija loš i spor sistem, a da joj je jedina prednost to što su svi drugi poreci gori od nje, Vladimir Goati, čelnik Transparentnosti Srbija, nije ubeđen da je previše loš rezultat što 39% građana Srbije ima pozitivan stav o demokratskom sistemu. Naprotiv, on kaže da to odgovara jednom realističnom sudu mainstream nauke o demokratiji. Ističe međutim da nije dobro to što je u sličnom istraživanju rađenom pre 7 godina više građana nego sada smatralo da je demokratija najbolji oblik vladavine, što ukazuje na izvesno hlađenje ljudi prema demokratiji. Ovakav kritički stav prema demokratiji Goati ovako objašnjava.
Pretpostavljam da je velikim delom to rezultat tog našeg posrtanja i uopšte slabosti demokratije, nesposobnosti demokratije u postkomunističkim zemljama da pokaže neke svoje, pre svega ekonomske prednosti, jer one i nisu uvek vezane za demokratiju, a za učešće, za ravnopravnost građani, naročito ako nisu siti.
Čak 70% ispitanih smatra da se u Srbiji najbolje živelo od 1945. do 1990. godine, odnosno u periodu socijalističke Jugoslavije. Goati ovakav stav komentariše time da velika većina zanemaruje činjenicu da je taj socijalizam sa ljudskim licem postojao blagodareći nekim izuzetnim okolnostima koje je stvorila volja geopolitičkih bogova. Činjenici naime da je Jugoslavija i za jednu i za drugu stranu na neki način bila država prema kojoj se pokazivala izuzetna velikodušnost ne bi li bila privučena u orbitu jednog ili drugog bloka. Uz, što se često zanemaruje, kaže, majstorsko iskorišćavanje tih okolnosti od strane predsjednika. To su međutim upozorava on stvari i okolnosti koje se ne ponavljaju.
Dakle, potpuno mi je realistično i treba imati u vidu da sloboda i hleb, vrednost, ta dva dobra, nije podjednako raspoređena kod svih ljudi, većina građana, onih poštenih radnih ljudi. Ona je bila zainteresovana pre svega za hleb, za dobar život, a manje je bila zainteresovana da li će dogoditi se neka zabrana zbog nekog sumnjivog tekst ili neki pozorišni komad.
Dobro, ali prvo dolazi hleb. Moramo prvo biti živi.
To je prosto primus vivere, kako je Marks govorio. Jeste, ljudi moraju prvo da žive i onog momenta kada to dođe u pitanje, a sad smo sa obe noge na tom terenu kada je to veliko pitanje, još će gore biti. Pretpostavljam za godinu i po dve, toliko će otprilike da traje taj ekonomski pad da bi posle možda bilo bolje. Za to vreme imaćemo upravo u istu sliku na ovakva pitanja koja budu postavljena u anketama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ne mogu nas izmiriti elite, ne može nas izmiriti ni kapital koji ulazi. To može da učini samo drugačiji, samo refleksivni odnos prema prošlosti. To znači da treba da se sjećamo ne samo naših žrtava, nego i dželata iz naših redova. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa sociolog Todor Kuljić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem profesor Kuljić govori o značaju kritičkog sjećanja prema balkanskim ratovima iz 90-ih, reviziji prošlosti na primjeru rehabilitacije četničkih zločina, bosanskim protestima i potencijalima lijeve opcije na prostoru bivše Jugoslavije.
U vašem najnovijem tekstu kažete da smo svedoci novog talasa javne upotrebe prošlosti. Možete li nam pojasniti ovu pojavu?
Pa upotreba prošlosti u ovom našem regionu je dosta haotična. Međutim, u tom haosu ipak ima nekog sistema. Nameću ga vladajuće grupe koje se sećaju u skladu sa imperativima svog položaja. Naime, imate različita sećanja. Imate sećanje na antifašizam koje se u povodu službenih praznika evocira i koje pokazuje na to da se država seća svoje slavne prošlosti. Međutim, imate ona druga sećanja koja su daleko raširenija, a to su sećanja na nacionalne prošlosti. Dakle, imate s jedne strane nekakav čak i multikulturalizam u sećanju, kao što je to pokazao Josipović u posljednjem govoru u Jasenovcu. Međutim, čim dođu ti novi patriotski datumi, odmah nastupa jedna sasvim druga vrsta sećanja, to je vrelo nacionalno sećanje. Dakle, toga imate i u Srbiji. Imate također s jedne strane podsjećanje na antifašizam, čak na partizanski antifašizam, a s druge strane imate etnizirano sećanje gdje se govori o žrtvama komunizma. Dakle, u zavisnosti od potrebe prošlost se koristi.
Ta je posljedica takvog odnosa prema kulturi sećanja?
Pa, posljedica je to da slabi proces nacionalnog izmirenja. Ne mogu nas danas izmiriti elite, ne može nas izmiriti ni taj kapital koji ulazi. Može nas izmiriti jedan sasvim drugčiji samo refleksivni odnos prema prošlosti koji bi po meni ipak trebala malo da zagovara stvaralačka inteligencija. Znate, nije svako sećanje nekakva identitetska politika što će jačati etnocentrizam i domaću slavnu istoriju, nego kritičko sećanje koje bi omogućilo dijalog i saradnju u regionu mora imati daleko više samo refleksije, a to znači da treba da se sećamo ne samo naših žrtava, nego da se sećemo i dželata iz naših redova. Prema tome, ne treba imati mnogo poverenja u to da nas neko može izvana pomiriti. Region treba da bude upućen sam na sebe, a to nikako ne može postići tom identitetskom kulturom sećanja gde bi jačao i isticao vlastite žrtve i vlastitu slavnu prošlost.
Širi intervju sa profesorom Todorom Kuljićem možete slušati u emisiji Za Srbiju u nedjelju u 9:30, a pročitati i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Miroslav Cicarić, jedan od najstarijih Kragujevčana, proslavio je 9. maja 101. rođendan sa mladim drugarima i rođacima, jer vršnjaka već odavno nema. Rođen je 9. maja 1913. u Skoplju u vrijeme Balkanskih ratova. Preživio je prvi i drugi svjetski rat i tri zarobljeništva. Školovao se za oficira, ali je napravio uspješnu karijeru kao finansijski direktor American Tobacco u Švajcarskoj, a danas penzionerske dane broji u Kragujevcu. Priču o njemu ima Branko Vučković.
Kad neko poput Miroslava Čičarića oduva trocifren broj svećica sa rođendanske torte, onda je normalno da zapeva ili bar odrecituje neku od pesama iz mladosti kojih se još uvek rado seća.
Nisi lepa, ali si blaga, mome srcu ti si draga. Ala volim srpskog oficira što me sabio pokazalira.
Uprkos zanimljivoj biografiji, nebinovno se prvo nameće pitanje kako doživjeti 101. rođendan, tim pre što su pored rođendanske torte slavljeniku poslužena omiljena sarmica u listu od zelja, jagnjeće pečenje i čaša dobrog vina.
Nisam sve jeo. Tako sam biro svoja djela. Sve što su Italijani imali lepo, dobro i zdravo, to sam izvozio. Nikada u životu nisam pušio, cigaretu nikad nisam, nikada. Popio Coca-Cola, italijansko vino, a bilo i ono drugo, šta već ono drugo. Nisam ni igrao karte, niti sam bio po kafanama duže.
Ironijom sudbine, čovjek koji nikada nije pušio završio je karijeru kao finansijski direktor kompanije American Tobacco u Švajcarskoj, ali je pre nego što je stigao do konačne slobode u zemlji čokolade i satova, prošao trnovit balkanski put, preživeo brojne ratove protiv različitih vojski i čak tri zarobljeništva, od kojih je u prvom bio već kao dete.
Rodio sam se u Skoplju, to je bilo 1913. godine. Bugari si okupirali Skoplje. Moj otac otišao u vojnike, a mama moja sa mnom bila zarobljena u Zajčaru. I tu sam rastao, odrastao i stupio sam u vojnu akademiju kad sam imao 8 razreda gimnazije. Vojna akademija trajala je 4 godine.
Početak drugog svjetskog rata zatekao ga je na jugoslovensko-albanskoj granici, gdje su ga nemačke jedinice zarobile sredinom aprila 1941. godine, nakon čega je prvo deportovan u logor u Albaniji, a potom prebačen u zarobljeništvo u Italiju. U Italiji je ostao do 9. septembra 1943. godine, kada je ta zemlja kapitulirala. Kada je oslobođen, uspeo je da se prebaci u Švajcarsku, gdje je naučio francuski jezik, završio ekonomiju, zaposlio se i oženio. Sa suprugom švajcarskinjom Emom nije imao dece, ali su živjeli u srećnom i skladnom braku.
U Švajcarskom sam se vrlo docelo oženio. Tamo sam završao škole i šta ti odnam. Bio sam vrlo prijatno primljen. Ja sam učio jezik, učio francusku i italijanski. I ja sam onda uvijek tražio da mi pomogu da što bolje naučim. I tako jedan drugog dopunjavali u znanju i u radu.
Nakon penzionisanja došao je u Kragujevac, gde i danas živi kod bliskog rođaka penzionera Đorđa Čičarića. O njegovom zdravlju već nekoliko godina brine se doktorka Zorica Dragojević.
Trenutno njegovo zdravstveno stanje je u skladu sa njegovim godinama. Gospodin je prirodno i organski zdrav čovjek. Znači, imao je potencijale, to je nešto sa čime se rađamo, a sa njegovom vizijom života, disciplinom življenja, znači umerenošću u hrani, u piću i u kompletnom, znači njegovom životnom funkcionisanju, po njegovoj priči je formula za dug život.
Doktorki Dragojević pomaže medicinska sestra Biljana Đurđević, koja brine i o njegovoj ishrani. Kaže da se Miroslav nakon višedecenijskog života van zemlje zaželeo domaće hrane.
Najviše voli da jede pasulj, kačamak, projanicu, pitu, gibanicu, jaja sa slaninicom, palačinke sa džemom od šljiva, to voli.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Podgorica je jedan od rijetkih glavnih gradova koji nemaju ono što je za Sarajevo baš čaršija ili Skadarlija za Beograd. Podgorička stara varoš ili neka čuvena i poznata Mirkova varoš kojom je dominirala osmanlijska arhitektura čini se postoji danas još samo u obećanjima političara i narodnim pjesmama. Esad Krcić bilježi.
Danu ponoć opuste ulice, zatvore se radnje i dućani, zatrepere šice tamurice, zapjevaju staro varošani.
Stara pjesma će, ako se uskoro nešto ne uradi, ostati jedini spomenik staroj varoši, dijelu Podgorice u samom centru grada koje predstavlja staro jezgro, ali u nestajanju. Stara varoš koju čine stare kamene, još uvijek u tragovima prepoznatljive prizemljuše, u međuvremenu su dobile spratove od cigle i omalterisane fasade. Iako se s vremena na vrijeme čuju žalopojke zbog činjenice da stara varoš nestaje, ovaj proces traje decenijama i čini se u nepovrat. Političari obećavaju i planiraju, ali od djela ništa. Prije neku godinu gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša je rekao da je u nekoliko navrata pokušavao da dođe do plana za taj dio grada i priznao da je stara varoš, kakvu pamte starije generacije Podgoričana, najvećim dijelom nestala. Na tom prostoru ima 7 spomenika kulture koje treba zaštititi, ali mislim da ćemo nacrt dokumenta o staroj varoši imati na javnoj raspravi do juna, rekao je Mugoša prije 3 godine. Rasprave je možda bilo, ali na obnovi nije urođeno ništa. To nije prvi put. Italijanski arhitekt Antonio Cito kaže da je njegovo mjesto, mali gradić Matera kod Barija, prethodnih decenija bio poznat pod nadimkom sramota Italije, a da će zahvaljujući obnovi koja se u međuvremenu desila, 2019. biti svjetska prijestolnica kulture, a Cito kaže da glavni grad ne može biti glavni grad ako je nestalo njegovo srce.
Come si può ottenere un bel risultato?
Kako možemo da dobijemo jedan dobar rezultat kada govorimo o uključivanju mještana? Nije samo urbanistički plan taj koji rješava probleme. To je samo jedan od aspekata koji rješava probleme. Treba raditi mnogobrojne aktivnosti koje ciljaju ne samo na znanje o tome o našem gradu, na istorijat grada i na društvu u kojem se trenutno živi. Potrebna je jedna multidisciplinarna grupa koja bi se bavila ovom temom, koja bi trebala da stvori odnose sa lokalnim stanovništvom, direktne odnose. Ne postoji nikakav čarobnjak, nikakav političar, nikakav arhitekta koji bi mogao iz daljine da riješi ovakve probleme.
Non esiste nessun mago, nessun politico, nessun architetto che da lontano può risolvere queste problematiche.
Iako bi građani Podgorice željeli obnovu stare varoši, iskustvo govori da će sve ostati na obećanjima političara i da će staro jezgro glavnog grada ostati da postoji još samo u pjesmi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U dokumentima dana za 16. maj toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.